Assalomu alaykum. Farzandlar kichikligida qilgan noto'g'ri ishlari uchun ko'plab jazo turlarini qo'llash mumkin. Bu yoshda ota-onaga bola uchun jazo turini topish muammo bo'ladi. Biroq farzand o'smir yoshiga kirganida qilgan ishi uchun qanday jazolashni bilmay boshlari qotadi. Noto'g'ri ishlarni jazosiz qoldirish mumkin emas. Xo'sh, bunday paytda nima qilish kerak? Boshqa yoshdagi bolalar kabi o'smirlarda ham adolatsizlikni sezish hissi kuchli. Ota-ona tomonidan adolatsizlik bo'lganida darhol sezishadi. Har xil ota-onalar bor. Ba'zilar umuman bolalarni tergamaydi. Ularni o'z hollariga qo'yib qo'yishadi. Buning natijasida esa bolalar bemalol ota-onalarini boshqaradilar. Boshqa ota-onalar esa o'smir farzandlariga haddan tashqari qattiq qo'llik qiladilar. Bir ota-ona farzandi ruxsatsiz barga borgani uchun 1 yil kechki payt yoki dam olish kunlarida ko'chaga chiqishni taqiqlab qo'yishgan.
Ota-onalar jazolash uning qilgan ishiga qarab tanlashini bilishlari kerak. Agar farzand ota-ona belgilagan vaqtdan 15 minut kech kelsa, uni 1 hafta ko'chaga chiqmaslik bilan jazolash yetarli. Agar shundan keyin ham kech qolish takrorlansa, jazo muddatini oshirish kerak. Jazo muddatini 4 haftagacha cho'zish bu juda qattiq jazo turi hisoblanadi. Bu holatda farzand baribir bu jazoni buzib ko'chaga chiqadi. Agar taqiqlar juda ko'payib ketayotgan bo'lsa, nimadir noto'g'ri. Yoki farzand bilan ota-ona o'rtasida munosabat yaxshi emas, yoki ular farzandidan juda ko'p narsani talab qilishadi. Bunga boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin. Yodingizda bo'lsin, eng muhimi ota-onalari shartsiz sevadigan o'smir farzandlarini tarbiya qilish osonroq kechadi, chunki ular ancha tartibli bo'lishadi.
Biz o'smir farzandlarimizning hissa o'zgarishlarini ham hisobga olgan holda muomala qilishimiz kerak bo'ladi. Ko'pgina hollarda ota-onalar farzandlariga yumshoq munosabatda bo'lishlari lozim. Ota-onalar o'smir farzandlariga e'tiborli, muloyim munosabatda bo'lish kerakligini bilishlari kerak. Ota-ona nimani his qilayotganiga qaramay, farzandi bilan xayrixoh bo'lish kerak. Aks holda ota-ona bilan farzand o'rtasida katta kelishmovchilik paydo bo'ladi. Har doim sizda hokimlik huquqi bor. Shuning uchun ham ko'pgina o'smir farzandlar holat qanday bo'lganiga qaramay, ota-onasi yomon munosabatda bo'lgan o'smir tomonida bo'ladi. Agar farzandingiz o'smir yoshida unga haddan tashqari qattiq qo'l bo'lsangiz, ko'p taqiqlar bersangiz, sizning taqiqlaringizga qaramay o'z bilganicha ish tutaveradi.
Agar farzandingizga va uning do'stlariga yumshoq munosabatda bo'lsangiz, albatta buning yaxshi natijasini ko'rasiz. Birinchidan farzandingiz buni qadrlaydi va qo'rqmasdan do'stlarini uyga taklif qila oladi. Ikkinchidan esa o'smirlar ota-onasi bilan muomala qilishda qiynalishadi. Shuning uchun ham boshqa katta kishilardan ko'mak izlaydi. Agar o'smir farzandingizning do'stlari sizning ham do'stlaringiz bo'lib qolsa, bu juda ajoyib. Bu faqat ularga yordam beribgina qolmasdan, siz bilan farzandingizni ham yaqinlashtiradi. Uchinchidan esa yomon o'smir bolaga yaxshi munosabatda bo'lish bilan farzandingizni o'sha bola tomonga og'ishi oldini olasiz. Ba'zida esa farzandingizning o'zi do'stlari haqida savollar berib, sizning ularga bo'lgan munosabatingizni bilib olishga harakat qiladi.